ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องมักกะลีผลบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนค้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้มักกะลีผลม้วนที่6
จะขโมยอีกค่อยสวดอีกง่ายออกจะตายไปยังไม่ทันหลับหนุ่มน้อยก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่ามาเรื่องนี้จะมีลิเกชื่อดังมาเล่นที่วัดโบสถ์เขาจะต้องพาพวกสาวๆไปดูลิเกแล้วก็ทำหน้าที่คุ้มครองดูแลนอกจากนั้นยังต้องซื้อขนมเลี้ยงพวกหล่อนด้วยโอกาสสำคัญเช่นนี้น่าจะมีเสื้อตัวใหม่ใส่ไปอวดพวกสาวๆสักตัวนึงแล้วเรื่องที่ทั้งหมดนี้ก็ต้องจำเป็นต้องใช้เงินเพราะว่าเขาไม่มีเงินอยู่ในมือเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวยายให้ค่าขนมวันละ5สตางค์เขาจะใช้หมดทุกวันเงินที่ยักยอกไว้เมื่อตอนขายของที่บางขามเขาก็เอาไปซื้อขนมเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงฝูงหมดครั้นจะขอจากยายแน่ใจได้เลยว่าไม่มีวันได้จะทำยังไงดีน้อหนุ่มน้อยลำพึงกับตัวเองพรางเอามือก่ายหน้าผากและแล้วสมองอันเฉียบไวก็สั่งว่าไปขโมยเงินยายสิเงินที่เหลือจากใส่หายน่ะรู้ที่ซ่อนแล้วนี่นาแต่แล้วสมองอันเดียวกันนั้นก็ค้านขึ้นว่าอย่าเลยประเดี๋ยวยายตื่นขึ้นมาจับได้ยิ่งเป็นคนนอนวัยอยู่ด้วยหนุ่มน้อยคิดหนักคิดหาวิธีขโมยเงินยายได้การแล้วเราก็เอาวิชาเดินเบาที่ยายสอนนั่นแหละไปขโมยยายสอนเวลาเดินเบาเราจะนำมาแปลงให้เป็นวิชาย่องเบาแต่ก่อนอื่นต้องไปไหว้ครูเสียก่อนเขาลุกขึ้นจุดตะเกียงแล้วก็ถือไปยังห้องพระสวดพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและคาถาชนะมารที่ยายสอนให้สวดตั้งแต่เขายังเล็กๆสวดเสร็จก็ตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจบารมีของพระองค์พระผู้พิชิตมารจงดลบันดาลให้ลูกช้างขโมยเงินยายได้สำเร็จด้วยเถิดพระเจ้าค่ะอธิษฐานเสร็จก็กราบ3ครั้งลุกขึ้นเดินไปยังห้องยายพยายามเดินให้เบาที่สุดด้วยการกำหนดขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอกระทั่งถึงหน้าห้องยายวางตะเกียงไว้หน้าประตูผลักอย่างเบามือเมื่อประตูเปิดออกก็จึงย่องเข้าไปแง้มประตูไว้ให้แสงตะเกียงลอดเข้าไปข้างในห้องหนุ่มอายุ16ค่อยๆ ย่องไปที่ปี๊บใส่เงินซึ่งยายวางไว้ใต้เตียงแต่ละก้าวที่กำหนดขวาย่างหนอและซ้ายย่างหนอครั้นถึงหน้าเตียงยายพลิกตัวเขาก็หยุดเดินพรางกำหนดยืนหนอยืนหนอ5ครั้งทั้งที่ใจนั้นแทบจะหยุดเต้นสงสัยพระคงช่วยเพราะยายพลิกตัวหันหน้าเข้าหาฝาหนุ่มน้อยรู้สึกโล่งใจจึงกำหนดนั่งหนอนั่งหนอ3ครั้งแล้วก็ค่อยๆนั่งลงตรงใกล้ๆหัวเตียงคือหัวเตียงยายเอาปี๊บวางไว้ติดข้างฝาด้านหัวนอนเขาต้องคลานเข้าไปใต้เตียงพยายามทำอย่างเบาที่สุดเพื่อไม่ให้ยายตื่นคลานหนอแล้วก็เอามือล้วงไปในปี๊บหนอหยิบสตังมาหนอใส่กระเป๋ากางเกงหนอเต็มแล้วหนอครานออกหนอลุกขึ้นยืนหนอยืนหนอยืนหนอกลับหนอกลับหนอเมื่อกลับเสร็จเขาก็ไม่กำหนดยืนหนอทั้ง5ครั้งหากรีบเพ่นออกไปจากห้องเพราะว่ากลัวยายจะตื่นขึ้นมาเห็น
Thank you.
ได้เงินเต็มกระเป๋าแล้วก็เดินกลับไปยังห้องนอนหลับฝันหวานนึกขอบคุณยายที่สอนวิชาเดินเบาให้ถ้ายายรู้ว่าได้นำวิชานั้นไปเปลี่ยนเป็นย่องเบาแล้วก็เข้าไปลักเงินยายสงสัยคงลมจับแล้ววันที่หนุ่มน้อยรอคอยก็มาถึงเขาอาบน้ำแต่งตัวแต่หัววันหวีผมเรียบแปร่แล้วก็ใส่น้ำมันจนเยิ้มไปทั้งศีรษะยายผมขออนุญาตไปดูลิเกวัดโบสถ์ขอเงินผมไปซื้อขนมกินบ้างสิเขาเอ่ยปากขอเงินยายที่จริงไม่ต้องขอก็ได้เพราะจัดการขโมยไว้ล่วงหน้าแล้วแต่ที่ต้องขอก็เพื่อไม่ให้ยายสงสัยเรื่องอย่างนี้เขาฉลาดแหลมลึกใครๆก็สู้ไม่ได้จะต้องไปซื้อเขากินทำไมเหล่าล้านเอ้ยขนมบ้านเรามีออกเยอะแยะทั้งส้มสูกลูกไม้มีให้กินไม่เคยขาดทำไมต้องไปซื้อเขาผมเบื่ออยากกินไอ้ที่ไม่มีที่บ้านเราน่ะหนุ่มน้อยว่าถ้าเช่นนั้นก็อยากต่อไปเถอะยายไม่มีวันให้เองหรอกมีเยี่ยงอย่างที่ไหนไอ้ที่มีกินไม่กินกินไอ้ที่ไม่มียายพูดแบบตัดรอนถ้าเช่นนั้นผมไม่เอาก็ได้นึกแล้วเชื่อว่าคนขี้เหนียวอย่างยายจะต้องไม่ให้คอยดูนะอีกหน่อยผมรวยยายมาขอผมจะไม่ให้เด็ดขาดขอให้เอ็งรวยจริงๆเถอะไอ้หนูแต่ยายจะไม่ขอเอ็งหรอกยอมอดตายยังดีเสียกว่าแต่ว่าเสื้อตัวเนี้ยยายไม่เคยเห็นเอ็งใส่ไปเอามาจากไหนล่ะยายถามเมื่อเห็นเขาใส่เสื้อใหม่เอี่ยมอ่องเรื่องของผมถึงยังไงก็ไม่ได้เอาเงินยายซื้อก็แล้วกันขอให้มันจริงเถอะเอาล่ะเองจะไปก็ไปแล้วอย่ากลับดึกนักนะพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนยายเตือนไว้ก่อนครับถ้าลิเกเลิกเร็วรับรองว่าผมกลับไม่ดึกและถ้าเขาเล่นคืนยังรุ่งเองกลับเช้างั้นสิก็คงอย่างนั้นผมไปละหนุ่มน้อยทำเป็นขัดเคืองด้วยต้องการแสดงละครให้แนบเนียนยายจะได้หายสงสัยคนอายุ84มองตามพลางสายหน้าอย่างละอาไอ้หนูเอ้ยชาติหน้าขอให้เองมาเป็นยายแล้วก็ยายจะไปเป็นเองดูบ้างและเองจะรู้ยายพูดคนเดียวครั้นนึกขึ้นได้ว่าหากยายไปเกิดเป็นเจ้าแกะก็จะต้องก่อกรรมทำเข็นสะสมบาปกรรมใส่ตัวไม่เว้นแต่ละวันจึงเปลี่ยนใจไม่เอาดีกว่าชาตินี้เรายังไม่ทำบาปแล้วเรื่องอะไรชาติหน้าจะไปทำขอให้เกิดเป็นยายจางอย่างเดิมดีกว่าหรือหากมีบุญวาสนาพอขอให้สำเร็จเป็นพระอนาคามีตายแล้วจะได้ไปเกิดเป็นพรหมอยู่ในสวรรค์ชั้นสุทาวาสไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกเบื่อเลือกเกินแล้วไอ้หนูอย่าเดินเรือนดังซับจะหนียายบอกหลานเมื่อหนุ่มน้อยเดินลงตึงๆจนบ้านสะเทือนขณะลุกออกไปยกสำรับในครัวไม่หนีหรอกยายเดินเบาๆตั้งหากละซับถึงจะหนียังจะมีหน้ามาเถียงอีกแน่เอ็งนี่ยิ่งว่ายิ่งเหมือนยิ่งยุยิ่งดุเหมือนยิ่งดื้อเด็กอะไรให้ผู้ใหญ่บนปากเปียกปากแฉะอยู่ได้เรื่องเดินเรือนเนี่ยยายพูดมาเป็นร้อยๆครั้งแล้วตอนเด็กๆดูเหมือนว่าสอนง่ายกว่านี้ยายบ่นยืดยาวหนุ่มน้อยยิ้มรับอารมณ์ดีต้องทำอารมณ์ดีเข้าไว้เพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระวันที่ยายไม่อยู่บ้านเขาจะได้จัดการขโมยทองไปขายบัดนี้เขาเลิกเล่นโยนหลุมแล้วหันมาเล่นถั่วเล่นโปแทนเรื่องการพนันขันต่อเขาชอบนักแต่เล่นทีไรจริงทุกทีขอยืมคำของยายมาใช้หน่อยเถอะยายครับผมไม่ได้เถียงนะครับแต่ผมพูดความจริงถ้ายายจะไปขโมยเงินใครเขาน่ะเดินดังๆเจ้าของบ้านก็รู้ตัวแต่ถ้าย่องเบานะสบายมากเจ้าของไม่รู้เลยผมถึงได้พูดว่าเดินเบาๆทรัพย์จะหนีได้ยังไงล่ะเขานึกถึงคืนวันที่ขโมยเงินในปี๊บของยายโดยใช้วิธีเดินเบาที่ยายสอนขวาย่างหนอ ซาย่างหนอเองไม่ต้องมาทำเป็นพูดย้อนหรอกถึงยังไงยายก็ไม่เห็นดีเห็นงามกับเองเมินซะชาตินึงเถอะโถยายละก็ไม่รู้จักหมุนสมองให้ทันสมัยเสียบ้างเลยหลานชายว่าถึงจะทันสมัยยังไงแต่ถ้าไม่มีคุณสมบัติมันก็ใช้ไม่ได้หรอกหลานเอ้ยคนไม่มีคุณสมบัติแปลว่าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมทรัพย์จะมาได้ยังไงพรุ่งนี้ก็รู้ว่าจะมาได้ยังไงหนุ่มน้อยเถียงในใจเขาจะเอาสายสะพายไปขายสักเส้นนอกจากจะเอาเงินไปเล่นการพนันแล้วก็จะเก็บไว้ซื้อผ้าถุงกับเสื้อไว้อาบน้ำให้ยายกับแม่ตอนสงกรานต์จะซื้อผ้าขาวม้าให้พ่ออีกด้วยหนุ่มน้อยคิดเข้าข้างตัวเองว่าสิ่งที่กำลังทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีเพราะเขาไม่ได้นำเงินไปใช้จ่ายส่วนตัวแต่จะเผื่อแผ่มาถึงยายและลูกสาวลูกเขยของยายอีกด้วยยายครับพรุ่งนี้เราจะไปวัดตอนกี่โมงทั้งที่รู้หากแกล้งถามเอ็งถามทำไมมีแผนจะขโมยอะไรไปขายอีกล่ะคนเป็นยายไม่รู้สักนิดว่าคำพูดนั้นแทงใจดำคนเป็นหลานผมน่ะเหรอขโมยถ้าผมขโมยของยายก็แปลว่าขโมยของตัวเองนะสิครับเพราะว่ายายบอกว่าของเหล่านี้ยายยกให้ผมแต่ยายเคยบอกเองแล้วว่าให้แบ่งให้นางเหรียญมันบ้างใครจะรู้เองอาจจะขโมยของตัวเองแต่อาจจะไปขโมยของนางเหรียญมันก็ได้ทำไมยายจะไม่รู้ว่าเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่นั่นน่ะมันหายไปไหนเพราะฝีมือของใครผมไม่เคยขโมยอะไรของยายหนุ่มน้อยยังคงปากแข็งอย่ามาพูดหน่อยเลยหลานเอ้ยคนอย่างเองน่ะอ้าปากก็เห็นไรฟันต่อให้อมพระมาพูดยายก็ไม่เชื่อและถ้าอมขี้หมามาพูดล่ะยายจะเชื่อหรือเปล่าอมพระน่ะใครๆก็ทำได้แต่อมขี้หมานี่สิถ้าใครทำได้ผมยอมเชื่อว่าพูดความจริงไม่ได้โป้ปดมดเท็จเอ็งพูดอะไรน่ะยายคลื่นไส้แล้วนะประเดี๋ยวก็เลยกินข้าวกินปลาไม่ลงพอดียายเอ็ดเพราะว่ากำลังจะลงมือกินข้าวกันก็ยายมากล่าวหาผมว่าขโมยหลานชายยังคงบ่นยายอดรนทนไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าเงินกลมในกระบอกไม้ไผ่ของยายน่ะมันหายไปไหนถ้าไม่ใช่ฝีมือของเองขโมยจากบางกอกคงไม่ลงทุนมาลักของยายหรอกนะอะไรอะไรก็โทษผมที่คนอื่นไม่โทษบ้างหนุ่มน้อยเถียงไปข้างๆคู่ๆแล้วก็จะมีใครที่ไหนมาให้โทษอีกล่ะในเมื่อมีกันอยู่สองคนแค่นี้หรือว่าจะให้โทษนางด่างกับนางดำมันเองจะโยนความผิดให้หมาว่างั้นเถอะเอาละกินข้าวได้แล้วยายแล้วก็บ่นทั้งก่อนอาหารและหลังอาหารจนผมครั้นจะฟังเมื่อไรจะเลิกบ่นสักทีก็ไม่รู้ขนาดบ่นอย่างนี้เองยังเอาดีไม่ค่อยจะได้ยายว่าก็ยายบ่นมากเกินไปมันเลยเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาเข้าหูหมาทะลุหูแมวไม่เหลือค้างไว้ให้ผมจดจำเพื่อนำไปปฏิบัติบ้างเลยคนอายุ16หาทางออกจนได้งั้นยายเลิกบ่นก็ได้ประเดี๋ยวอิ่มข้าวแล้วจะได้ไปตลาดกันวันนี้ต้องไปซื้อของหลายอย่างทั้งมะพร้าวน้ำตาลหมู่นี้สังขารของยายก็ร่วงโรยลงไปมากหาบของไม่ค่อยจะไหวก็ได้พึ่งพาอาศัยเองนี่แหละขนาดจะเลิกบ่นยายก็ยังอดบ่นไม่ได้แล้วก็ยังไม่เคยว่าผมดีขาดผมไปสักคนยายจะรู้สึกไอ้หนูเอ้ยที่ยายบ่นยายว่าเองทุกวันนี้เพราะรักและก็อยากให้เองได้ดีหรอกนะเอาเถอะวันนี้เองอาจจะรำคาญในสิ่งที่ยายพูดแต่ต่อไปในวันข้างหน้าเมื่อเองโตเป็นผู้ใหญ่เองก็จะรู้ว่าสิ่งที่ยายบอกยายสอนนั้นมีประโยชน์จำเอาไว้ครับผมจะจำถ้าหากว่าไม่ลืม คืนนั้นหนุ่มเจริญสวดมนต์นานกว่าปกติเขาเข้าไปสวดในห้องพระเช่นเดียวกับยายจนยายลุกออกมาแล้วเขายังคงนั่งสวดอยู่อย่างนั้นถ้าจะสำนึกได้แล้วมั้งไม่เสียแรงที่เราเฝ้าอบรมบ่มนิสัยยายนึกขณะกลับมาห้องนอนข้างฝ่ายคนที่กำลังสวดมนต์กลับคิดว่าคาถาเดินเบาของยายนี่ชะงักจริงๆเราขโมยเงินยายใช้จนหมดไปตั้งหลายวันยายยังไม่รู้เลยทว่าพรุ่งนี้เขาจะต้องทำงานใหญ่กว่าจึงได้พยายามนึกถึงบทสวดมนต์ที่ยายเคยสอนเริ่มตั้งแต่พุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพาหุงมหากรุณิโกพระคถาชินบัญชรจนถึงยอดพระกันไตรปิฎกสวดผิดๆถูกๆไปตามเรื่องเพราะไม่ได้เอาใจใส่ทั้งที่เป็นคนจำเก่งและก็สติปัญญาเป็นเลิศสวดมนต์เสร็จเขาจึงตั้งอธิษฐานขอมั่นใจว่าจะต้องครั้งเหมือนคราวก่อนเจ้าประคุณขออำนาจบารมีคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงช่วยลูกช้างขโมยเงินยายได้สำเร็จด้วยเถิดลูกช้างจะได้มีเงินซื้อผ้าผ่อนท่อนสบายให้ยายกับแม่ซื้อผ้าขาวม้าให้พ่อบุคคลทั้งสามเป็นผู้มีพระคุณกับลูกช้างขอให้ลูกช้างได้ตอบแทนพระคุณของท่านด้วยวิธีนี้ด้วยเถิดเจ้าค่ะอธิษฐานเสร็จก็กราบ3ครั้งแล้วลุกไปนอนรู้สึกจิตใจผ่องใสเบิกบานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนรุ่งเช้าเมื่อส่งยายขึ้นศาลาแล้วหนุ่มเจริญก็เตรียมตัวกลับดูเขาเร่งรีบจนยายสงสัยจะรีบไปไหนล่ะไอ้หนูรับศีลรับพรจากพระเสียก่อนแล้วค่อยกลับยายชวนไม่ได้หรอกยายผมจะต้องรีบกลับไปทำงานมีงานรออยู่ตั้งเยอะเลยบ้านช่องก็รกเรื้อยังมีหยากใยแมงมุมข้าวสารกำลังจะหมดน้ำก็แห้งโอ่งวันนี้ทั้งวันจะทำเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้พูดอย่างรู้สึกหนักใจหมูนี้เองดีผิดปกตินะไอ้หนูเมื่อคืนก็สวดมนต์นานกว่ายายซิอีกเองไม่เคยเป็นอย่างนี้นี่นาสงสัยน้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวเซกละมั้งยายสรรพยอกยายผมไม่เข้าใจเลยนะผมดีก็ว่าไม่ดีก็บ่นจนผมทำตัวไม่ถูกแล้วหลานชายกระเง้ากระงอดเอาเถอะเอาเถอะกลับก็กลับคืนเองอยู่นานประเดี๋ยวจะทำให้ศีลของยายต้องด่างพร้อยกลับไปซะหนุ่มน้อยจึงได้กลับบ้านด้วยความหวังว่าจะต้องทำงานสำเร็จนั่งด่างดังดำวิ่งมาออกรับเมื่อเขากลับมาถึงบ้านหนุ่มน้อยไม่เสียเวลาขึ้นเรือนหากตรงไปใต้ถุนที่เขากับยายฝังไหบรรจุเงินและทองไว้จัดการเปิดกระพร้อมออกแล้วก็หาเสียมมาขุดดินเมื่อขุดเสร็จก็ต้องประหลาดใจด้วยไม่พบไหสองลูกนั้นตรงที่วางไหมีรูทะลุไปทางหลังเรือนแสดงว่าจะต้องมีคนมาลักเอาไปคนคนนั้นเป็นใครกันเล่าในเมื่อมีเขากับยายเพียงสองคนเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้หรือว่ายายไปบอกป้าเหรียญแกก็แอบมาขโมยขุดเอาไปคงเป็นไปไม่ได้เพราะเวลาห่างกันชั่ววันพระเดียวแล้วยายก็อยู่บ้านตลอดแสดงว่าจะต้องเป็นขโมยจากที่อื่นมาลักเอาไปอย่างแน่นอนเราจะบอกยายดีไหมนะถ้าบอกยายก็ต้องรู้ว่าเราจะขโมยและถ้าเกิดยายเสียใจจนหัวใจวายก็บาปนะสิไม่บอกดีกว่าไว้ให้ยายรู้เองก็แล้วกันหนุ่มอายุ16คิดว่าวุ่นรู้สึกหมดเรี่ยวแรงจนขึ้นบ้านแทบจะไม่ไหวนั่งด่างกับนางดำส่งเสียงร้องหงิงหงิงเพราะเขายังไม่ได้กุนข้าวมันอยากร้องก็ร้องไปเถอะข้าเองก็หิวยังไม่มีแก่ใจจะกินเลยในเมื่อข้าโชคร้ายเองก็ต้องโชคร้ายไปด้วยเขาคิดผ่านๆเอาละในเมื่อนัดกับเจ้าโกและเจ้าจุกไว้แล้วว่าจะไปเล่นถั่วเล่นโปกันจะยอมเสียคำพูดไม่ได้เห็นจะต้องแอบขโมยเงินในปี๊บยายนั่นแหละไปเล่นบ้านช่องไม่ต้องเป็นห่วงหรอกเพราะนางด่างนางดำก็คงไม่หนีไปเล่นที่อื่นอีกอย่างหนึ่งเจ้าหายเงินหายทองก็ไม่ได้อยู่แล้วขโมยมันก็ลักอะไรก็ช่างหัวมัน คิดได้ดังนี้เรี่ยวแรงก็กลับคืนมาราวกับปฏิหารเขาจัดการคดข้าวให้นางสองตัวนั่นจากนั้นก็กินข้าวเช้าอิ่มข้าวแล้วเขาก็ไปห้องยายขโมยเงินเหรียญทองแดงมาสองกำมือเตรียมเอาไว้ยังไม่ถึงเวลานัดจึงเข้าไปห้องนอนเอาแรงตื่นแล้วค่อยไปเล่นไม่ทันถึงชั่วโมงสามสหายก็หน้าเหี่ยวหน้าแห้งไปตามๆกันเพราะว่าเล่นเสียเงินหมดเสียแล้วก็เล่นต่ออีกไม่ได้จึงต่างแยกย้ายกันกลับบ้านของตนวันหน้าโชคคงจะเป็นของเรานะเพื่อนนะหนุ่มกันเชียงปลอบใจเพื่อนวันพระไม่ได้มีหนเดียวเราจะแพ้ได้ทุกครั้งให้มันรู้ไปหนุ่มจำรัดพูดบ้างส่วนหนุ่มเจริญรู้สึกอ่อนเปรี้ยเพลียแรงจนไม่อยากจะพูดเขาเดินคอตกกลับบ้านโลกช่างโหดร้ายต่อเขาเสียเหลือเกินขุดทองก็ไม่พบและยังต้องมาเล่นเสียจนหมดเนื้อหมดตัวอีกด้วยยังอีกนานกว่าจะถึงเวลาไปรับยายเขาจึงจัดแจงทำความสะอาดบ้านและตักน้ำใส่โอ่งเขาไม่ต้องไปเรียนดนตรีที่บ้านครูสมใจอีกต่อไปโดยว่าเล่นเป็นหมดทุกอย่างทั้งทำปีพาดสีซอตีขิมเล่นจะเข้เป่าปีตีชิงเขาทำได้ทั้งนั้นและที่ชำนาญมากที่สุดก็คือทำปีพาดเสร็จจากตักน้ำเขาต้องเสียเวลาเช็ดบ้านอีกเพราะทำน้ำหกเปียกกระดานแล้วก็คิดได้ว่าคราวต่อไปจะตักน้ำก่อนแล้วค่อยถูบ้านจะได้ไม่ต้องมาคอยเช็ดน้ำเพราะน้ำหกงานบนเรือนเสร็จแล้วก็ลงไปทำงานข้างล่างคือตำข้าวเขาหยิบกระบุงโกยไปตักข้าวจากยุ้งมาใส่ครกแล้วตำตั้งใจว่าวันนี้เอาแค่สามกระบุงก็พอวันหน้าค่อยตำใหม่ไม่ต้องใช้วิธีตำข้าวสารกรอกหม้อก็ดีถมไปแล้วทำงานเสร็จหนุ่มน้อยก็กินข้าวเที่ยงอิ่มแล้วก็นอนเอาแรงรอบที่สองรอเวลาที่จะไปรับยายล้านชายหาบสะแรกเดินนำหน้ายายเดินตามหลังคนอายุ7รอบรู้สึกแปลกใจอีกครั้งที่คนเป็นหลานดูเงียบเหงาเศร้าซึมก้มหน้าก้มตาเดินงดๆไม่พูดไม่จาไอ้หนูเอ็งไม่สบายหรือเปล่ายายถามขึ้นผมสบายดีทำไมยายถามผมอย่างนี้ล่ะก็เห็นเอ็งเงียบผิดสังเกตทุกทีคุยจ้อวันนี้ผมไม่อยากคุยเขาพูดห้วนๆอย่างนั้นหรอกหรือเอาละเมื่อเอ็งไม่อยากคุยยายก็ไม่ถามเศร้าซีให้เอ็งรำคาญใจยายกับหลานจึงเดินกันมาเงียบๆกระทั่งถึงบ้านก่อนนอนยายเข้าไปสวดมนต์ภาวนาในห้องพระเช่นเคยทว่าวันนี้ไม่เห็นหลานชายเข้ามาไหว้พระที่จริงเขาทำเช่นนี้เป็นปกติเนื่องจากเมื่อวันวานที่ผิดปกติอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจึงเดินไปดูที่ห้องนอนของหลานหนุ่มเจริญกำลังนอนเอามือกายหน้าผากภายใต้แสงตะเกียงริบหรี่ครั้นเห็นคนเป็นยายเดินเข้ามาก็ลุกขึ้นนั่งถามว่ายายมีอะไรจะใช้ผมหรือเปล่าไม่มีหรอกทำไมเองไม่ไปไหว้พระสวดมนต์เหมือนอย่างเมื่อคืนวานล่ะสวดทำไมกันทุกวันไม่เห็นจะได้อะไรขึ้นมาคนตอบรู้สึกหงุดหงิดนึกโกรธพระที่ไม่ช่วยให้แผนการของเขาสำเร็จรุ่งร่วงอุตส่าห์ลงทุนสวดมนต์เป็นนานสองนานอย่าพูดแบบคนมิจฉาทิฏฐิสี่หลานเอ้ยการสวดมนต์ก็เพื่อสะสมบารมีนะหลานถ้าเรามีบารมีมากๆเมื่อเกิดเคราะห์หามยามร้ายก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ไม่จริงหรอกยายเมื่อคืนอุตส่าห์สวดมนต์ตั้งนานและก็อธิษฐานให้พระท่านช่วยเสร็จแล้วเป็นไงยายรู้ไหมท่านไม่เห็นช่วยผมเลยยายจึงพูดอย่างรู้เท่าทันว่า แสดงว่าสิ่งที่เองอธิษฐานนั้นน่ะเป็นอกุศลเป็นบาปพระท่านไม่ช่วยในทางที่ผิดหรอกไอ้หนูที่ยายพูดมาเนี่ยจริงหรือเปล่าหนุ่มน้อยไม่กล้าตอบเพราะถ้าถูกยายซักแล้วความลับจะแตกยายหมู่นี้ป้าเหรียญมาเยี่ยมยายบ้างหรือเปล่าเขาเรียบเคียงถามเปล่ามันจะเอาเวลาที่ไหนมาเมาทั้งวันออกอย่างนั้นและยายล่ะไปเยี่ยมแกบ้างหรือเปล่าเปล่ายายจะเอาเวลาที่ไหนไปงานยุ่งทั้งวันออกอย่างนี้ยายตอบคล้ายๆประโยคแรกงั้นแกก็ไม่รู้เรื่องที่ผมกับยายเอาสมบัติไปฝังไว้ใต้ถุนน่ะสิใช่ไหมยายเอ็งอยากให้มันรู้นักหรือยังไงล่ะไม่อยากครับคืนรู้ก็ขโมยไปขายเอาเงินไปซื้อเหล้ากินจริงๆนะยายป้าเหรียญเนี่ยแกทำให้เสียชื่อเสียวงตระกูลถ้าผมเป็นยายจะไม่นับถือแกเป็นลูกเลยล่ะนึกซื้อว่าเลือดก้อนหนึ่งโยนให้หมามันกินไปไอ้หนูอย่าไปจงเกลียดจงชังมันนักเลยแค่นี้มันก็มีกรรมมากพออยู่แล้วถึงยังไงมันก็เป็นลูกหลานยายจะผิดจะถูกก็เลือดใครจะไปเฉือนเชือดมันได้ง่ายๆเอาไว้เองมีลูกแล้วจะรู้สึกถึงความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกเอาล่ะยายจะไปนอนเสียทีพรุ่งนี้ตื่นแต่เช้าด่ะจะได้ไม่ไปโรงเรียนสายคนเป็นยายออกไปแล้วหลานชายจึงดับตะเกียงแล้วก็นอนเอามือกายหน้าผากเหมือนเดิมแสดงว่าป้าเหรียญแกไม่ได้มาขโมยหายเงินหายทองไปเอแล้วมันหายไปทางไหนกันเล่าหนุ่มน้อยนอนครุ่นคิดยายล้มตัวลงนอนเอามือวางบนท้องกำหนดพองหนอเมื่อท้องพองและยุบหนอเมื่อท้องยุบสมภารวัดสถาพิรมสอนกรรมฐานให้ยายทำอะไรก็ต้องมีสติยืนเดินนั่งนอนคู่แขนเหยียดขาต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเหตุฉะนี้ยายจึงฝึกสตินอนมีสติตื่นมีสติยายฝึกอย่างนี้ทุกวันพอเคลิ้มเคลิ้มจนจะหลับสติจึงบอกกับยายว่าหลานคนนี้สกปรกคิดจะเอาทรัพย์ไปทำลายทรัพย์เลยเคลื่อนที่หนีไปอยู่ที่ป่ากระชายโน่นห่างจากที่เดิมไปห้าวายายกำหนดลืมตาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างและเปิดออกข้างนอกเดือนมืดด้วยเป็นวันพระข้างแรมคนอายุ84มองผ่านความมืดไปที่ป่ากระชายอธิษฐานจิตว่าหากเสียงที่บอกกล่าวนั้นเป็นความจริงก็ขอให้ยายรู้ได้ด้วยว่าทรัพย์อยู่ที่นั่นสิ้นคำอธิษฐานก็ปรากฏลำแสงสีทองพุ่งมาจากป่ากระชายยายกำหนดเห็นหนอเห็นหนออยู่นานเพื่อจะตรวจสอบว่ามิใช่ตาฝาดไปได้เห็นจนเป็นที่พอใจแล้วยายจึงพูดว่าเอาละข้าเชื่อแล้วขอบคุณเทวดาที่ช่วยรักษาทรัพย์ไว้ให้ข้าเมื่อยายพูดจบพลันลำแสงสีทองก็หายวับไปกับตาจึงปิดหน้าต่างและเดินกลับมานอนคิดในใจว่าไอ้หนูเอ้ยเองนี่เลี้ยงเสียข้าวสุกจริงๆเสียแรงที่ยายเลี้ยงมาแล้วก็รักปานแก้วตาแก้วใจแต่ถึงเองจะเป็นยังไงยายก็ยังคงรักเองไม่น้อยไปกว่านี้ตอนสายของวันรุ่งขึ้นนายเจริญไปทำงานที่บ้านตะแปะสงเป็นวันที่สองเขาหิ้วกระแตงเหล็กเดินไปยังหนองน้ำเพื่อหาหอยจัดการโกยดินโคลนมาใส่ก้นภาชนะดังที่วางแผนไว้ตั้งแต่วันวานเพียงครึ่งชั่วโมงเขาก็สามารถงมหอยได้เต็มกระแตงเพราะมีดินโคลนอยู่ครึ่งหนึ่งแล้วแทนที่จะรีบกลับที่เล้าเป็ดเขากลับคิดว่าตาแปะสงสัยว่าทำไมถึงเร็วนักเราจะต้องถ่วงเวลาด้วยการหาปูหอยตัวนั้นเขาหมายถึงหอยโข่งตัวมหึมาที่ได้นำมาปล่อยเมื่อเย็นวานหลังจากสลักชื่อเจริญจรุนรัต เอาไว้ที่เปลือกของมันแล้วเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วโมงเขาก็ไม่อาจจะหาปูหอยพบหนุ่มน้อยรู้สึกหงุดหงิดด้วยผิดหวังมันไปอยู่ไหนของมันนะชั่วคืนเดียวจะหนีไปได้ไกลแค่ไหนเชียวหรือว่าคนอื่นมาจับเอาไปกินซะแล้วเขาเริ่มกังวลเพราะเชื่อในโชคลางเช่นเดียวกับชาวบ้านทั่วๆไปชื่อของเขาอยู่บนเปลือกหอยตัวนั้นหากมันตายก็ย่อมหมายความว่าตัวเขาจะต้องตายไปด้วย